Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
E istorija taj kultura e romane temeski.
Istorija i kultura naroda romskog.
Radio Hrestomatija.
Radio Hrestomatija.
Te pinđerape vaš te paćavape.
Upoznajmo se da bi se poštovali.
Emisija Savoašunena gati sajti sitoj kotere istorija, kultura, tradicija, paćavibe, adetija, taj čibe romengi. Sakova savato, kava kara kotere avere tema, ano akava umal. Manga e na romenge, taj kokore romenge. Pobut te vakara kotero lengi nacionalno kultura, taj saver so kerela olen e temea. Prekalakaja misija mangate etiknja rajetnikaki taj sakoja aver distanca maškaro Roma taj aver.
Emisija koju slušate posvećena je istoriji, kulturi, tradiciji, verovanjima, običajima i jeziku Roma. Dakle, svake subote govorit ćemo o drugoj temi iz ove oblasti. Želimo da ne Romima, ali i samim Romima približimo njihovu nacionalnu kulturu i sve drugo što ih čini narodom. Putem ove emisije želimo da smanjimo etničku i svaku drugu distancu između Roma i drugih.
A čovenija menca taja šunen savatosko romanotem, a tu menca dži biš sahatja sito Drago Ljubacković taj euna beriše.
Ostanite sa nama i slušajte subotni svet Roma. Sa vama su do 20 časova Una Beriša i Drago Ljubacković.
Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji, a u nekoliko narednih, govorit ćemo vam o problemima, položaju i raznoraznim situacijama u kojima su se nalazili Romi u 18., 19. i 20. veku na ovim prostorima. Poslužit će nam za taj uvid knjige koje su pojedini autori štampali na tu temu. Sada ćemo citirati brojne dokumente koje je prikupio dr. Branko Peruničić i objavio ih pre svega u knjizi Gornja Resava od 1804. do 1918. godine. Jedan dokument se odnosi na pokušaj naseljavanja cigana ili Roma u selo Veliko Popoviće i on glasi: gospodinu ministru, pokorno potpisati kao cigani skitači pre 8 godina dana po zapovijesti visočaše vlasti, zapostavljeni smo s familijom našom živjeti u selo zovano Veliko Popoviće sreza despotovačkog okruga Čuprijskog, s tim obećanjem od sredske policajne vlasti da će nam opština Popovićka dati od svoje utrine na svaku glavu poresku po 6 lanaca zemlje na uživanje. No kako opština Popovićka taj nalog vlasti uništi i umjesto 6 lanaca zemlje dade nam samo po 1 lanac, za mjesto po 5 lanaca kazaše da će da nama kroz kratko vrijeme dati, i tako odbacujući nas od dana do dana ni danas nisu dali, a svi mi plaćamo otečestvu potpuno danak i svake opštine i državne poslove kao i ostali žitelji Popovićke opštine izvršavamo, a za održavanje naše familije sve tuđe njive i livade radimo, te svoje familije korom hleba hranimo. I dalje ovi Romi traže da im se da ostatak zemlje koji im je obećan.
Za resto po 5 lanaca zemlje tražili smo i molili smo opštinu pa i okružnu policijsku vlast, no kako nikakvo udolovarenje dobili nismo, zato se u najvećoj poniznosti učtivo molimo vašemu visoko blagorodiju i prilažemo spisak imena i količine familije naše, ko i koliko glava ima i može li s tolikom glavom na jednom lancu zemlje živjeti na ovim narodnim i oskudnim godinama koji svi gladom skapavamo moramo, jer nam je po otečestvu Srbije, po našem ciganskom običaju, tražiti koru leba zabranjeno, a ovamo se nam zemlja na uživanje ne dade, pa sad gladom s naše familije skapavati moramo. Zato se u najvećoj poniznosti vašem visoko blagoradiju sa plačevnim očima učtivo molimo da bi vaše visoko blagorodije preko dotične vlasti naredbu učinilo da nam opština Popovačka od svoje utrine još po 5 lanaca zemlje na uživanje dade, jer opština Popovačka ima oko 300 lanaca opštinske utrine u mesto zvanom Pruškovac i Pešina, od kojih opština nikakvih prihoda nema, a mi sirotinja gladom umiremo i ova namorati i uživati ne daje. Pa žalost je da mi, verni podanici, vaši s familijama, našim gladom pomremo. Očekujući od vaše visoko blagorodije čast, prepomoć i udolotvorenje. 5. avgusta 1873. godine jesmo pokorni potpisati.
Potpisali su u Ćupriji Petar Đorđević, Vasa Đorđević, Vujica Savić, Vasilije Savić i svi su inače oni bili iz Popovca. A ministru unutrašnjih dela poslata je i ova molba, odnosno žalba sa prilogom Petra Đorđevića, Vujice Savića, Vase Đorđevića i Vasilija Savića, svih Roma iz Popovića. Inače ovdje piše Cigana, ali naravno mi to prevodimo kao Roma. Načelstvo ovo javlja gospodinu ministru da se njih 17 ciganskih familija u opštini Veliko Popovičkoj imale da nastane u naredbi više vlasti, no ista opština je bila tome protivna i nije pristala da se njenoj opštini toliko Roma nasele, moleći sredsku vlast, da i sredska vlast ostale samo 3 kuće koliko je bilo naređeno, pa kad se sredska vlast htjela da raseli, oni su Romi molili da se ne razdvajaju, no da ostanu gde su se izjavom, a oni od opštine zemlje nikakve ne traže i tako ih je opština i primila da tu ostanu. Šta se dogodilo posle izvesnog vremena?
Posle ovog na godinu dana u 1866. godini, kad je popis ljudstva bio, opština Popovička svojevoljno, a po podobrenju vlasti Sreske, podelila je svim Romima jedan prostor zemlje od svoje utrine u kome 30 lanaca bilo i svakoj poreskoj glavi, među kojima dolaze i želioci Petar Đorđević, Vujica Savić, Vasa Đorđević i Vasilije Savić, pripalo po pola dana oranja. Više zemlje opština nije ni imala, a i sad nije imala za razdvajanje, ima do 20 lanaca, no to joj služi za ispust i polno stočno. Imenovani žalioci ne zanimaju se samo težačkim poslovima, no i trgovanjem sa konjima i vunom od kuda dobro zaradu imaju. Od žalioca Petar i Vasa pokraj odelenje im zemlje imaju svoje kupljeno, i to prib 2 lanaca, a u drugi 1 lanac, a opet Vasilije ne radi ni ono što mu je podeljeno, već pokraj trgovanja zanima se i sviranjem. Svi plaćaju po 1 danak, a zadruga im je ona koja je označena u prilogu uz žalbu dodato. Opština, pa ni druga koja vlast nije im obećala po 6 lanaca zemlje, oni su to neistinito u žalbi naveli, nego i ono što im nije trebalo po njihovoj obavezi dati, dala im je svojevoljno. Što pak žalioci u žalbi kažu da opština ima do 300 lanaca zemlje, u Pruškovcu i Pešincu ta zemlja sva je pod gorom u zajednici sa još 3 opštine i gora je pojedinih lica, a zemlja je opštinska, no i oko svih zemalja opština se sada parniči sa pojedinim žiteljima svojim koji je za svoju državinu smatraju i ne zna se kako će i u čiju polzu ova parnica ispasti, no baš kad bi ista i opštini pripala, opet se žaliocima i ostalim Romima ne bi moglo više dati no što im je.
Da, to je naime posle od te 3 opštine koje dozvoljavaju, i što ima mnogo drugih sirotih seljana kojima se ponajpre trebalo dodeliti zemlju. povodom svega izloženog, a pošto Sreski o ovome nije nikakvo rešenje izdao, načelstvo je istome sada naložio da žaliocima rešenje svoje dade. Ovo je odgovor na pretpis gospodina ministra od 23. avgusta ove godine. A godina je 1873. i zapisano je to 12. oktobra 1873. u Ćupriji, a napisao je za načelnika Ogulja njegov pomoćnik Janković. Imamo još jedan dokument na ovu temu koji je upućen načelstvu Ćuprijskom, pozivajući se na izveštaj načelstva od 12. oktobra toga meseca. Ministar unutrašnjih dela šalje mu pod žalbom koje su Petar Đorđević, Vujica Savić, Vasa Đorđević i Vasa Savić, Romi iz Popovića, ovamo podneli sa preporukom da istu žalbu zajedno sa prilogom pošalju dotičnom sreskom načelniku, te je ovaj imao u vidu kada bude stvar zbog koje su ovi Romi se žale rešavao, kojom prilikom imaće se prilog predati žaliocima. No, ako po čemu ova stvar bude rešena, onda neka načelstvo javi koga je dana izdato rešenje. To je inače napisano 22. oktobra 1873. godine u Beogradu. Još jedan dokument gospodinu ministru unutrašnjih dela je upućen i kaže se u njemu: u povratku od žalbe Petra Đorđevića, Vujice Savića, Vasa Đorđevića i Vasa Savića, Roma iz Velikog Popovića, načelstvo ovo u poniznosti javlja gospodinu ministru da su žalioci na žalbu njihovu, a prema stanju stvari rešenjem načelnika Sredskog Despotovačkog 15. tekućeg meseca odbiveni i prilozi im potpisom gospodina ministra poslati sa rešenjem koje ima broj, pa onda kaže 800 od 22. januara 1864. godine. Još jedan dokument da čujemo o čemu je ovde reč.
Ministru unutrašnjih dela gospodinu, prema izvestijama sreskih načelnika, načelničestvo okružija Ćuprijskog podnosi gospodinu ministru unutrašnjih dela izvestije svoje po struci policajnoj za prošli mesec april tekuće godine, kao što sleduje. Pod 1. Nasilja i napadanje nije bilo. Krađa je bilo ovih u srezu Resavskom 18. aprila tekuće godine, Bojana, ćerka Stanka Stevanovića, Ilinka, ćerka Mitra Kostića, Stanka, ćerka Čerčela Bogdanovića, i ukrali su u selu Bresju dve suknje, jednu belu zapregu i jednu košulju, Radosavu Petrovu, dvoje kanice i jednu kecelju, Marku Ivanoviću ondašnjem, a u selu Dublju ukrali su Jovanu Pešiću 60 aršina platna, a Lazaru Miliću jednu suknju, sve u vrednosti na 150 groša čašijskih. Za ovu krađu ovi Romi uzeti su na odgovor i sa njima je postupljeno po zakonu. U vezi sa naseljavanjem Roma u selo Plažane, upošćen je 20. januara 1871. telegram ministru financija u Beogradu.
A taj telegram glasi: od 1854. godine, kažu Romi, živimo stalno u Pležanu Resavskog sreza, gde smo do prošlog polugođa arač plaćali. U prošlom pogledu upisani smo u građanskim glavama. Molimo ministra da nam od opštinske utrine po jedno parče zemlje na uživanje dade. Ujedno molimo da pomoć seljanima plažanskim ne ukazujemo, no samo našim ciganima sirotim čekamo odgovor ovde u ime 44 ciganske porodice: Kosta Marinković, Dina Marinković i Obrad Sandulović.
Čerda mile, bariš koda, čerda mile.
Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Evo jednog dokumenta koji je upućen načelstvu okruga Ćuprijskog i u vezi sa tim je predmetom istim.
Kosta Marinković, Dina Marinković i Obrad Sandulović, Romi iz sela Plažana u Srezu Resavskom, u ime 44 romske porodice, obratili su mi se priloženom ovde depešom od 15. ovog meseca da im se dade po jedan komad zemlje od opštinske Utrine na uživanje, navodeći da su se stalno naselili u onome selu. Dalje mole me da seljanima plažanskim ne ukazuje pomoć, nego samo Romima sirotim. Za prvi deo molbe prostelja preporučujem načelništvu da postupi po raspisu ministra financija od 2. maja 1866. godine pod brojem 800, kojim je naređeno da se po izvestan komad zemlje od opštinske Utrine dade Romima koji se stalno nasele u kojoj opštini, imajući po tom podneti izveštaj šta bude u ovome uradilo. A po drugom delu gornje molbe neka mi načelstvo javi kakva se pomoć i od koga, kao i po kome osnovu traži od svih Roma za seljane sela Plažana. Prilog neka vrati načelništvo. Gospodinu ministru financija, kao što načelnik Sreza Resavskog, izvešćem svojim od 6. ovog meseca pod brojem 6102 načelništvu ovom dostavlja Romima Karličanskim, koji spadaju u opštinu Plažansku i koji se s ovom depešom tužili gospodinu ministru financija i tražili da im se po jedno parče zemlje da. Data je zemlja sada, a i pre im je davana, no nisu je hteli primiti, a sad su je primili. Što se tiče toga što oni mole da seljanima plažanskim ne ukazuju pomoć, nego samo Romima sirotim, to je sve to što oni nisu nikako radi da se spoje sa opštinskom Plaženskom, nego hoćeju sami za sebe opštinu da sačinjavaju, jer do sada i nisu smešteni u selo Plažane, pošto do sela nije imalo opštinsko zemlje da im se za placeve da, nego udaljeni su od sela, pa zato i hoćeju da sami opštinu sastave, koje nije nikako moguće dozvoliti im, jer bi grdne štete načinili. Zato isti sreski načelnik učinio korak da se do sela Plažana očisti jedno mesto na kome su koševi opštinski, pa smeste kod opštinske kuće, a to mesto da se njima za placeve kućne da i sa opštinom Plažanskom spoji.
O izloženome načelništvo ovo izveštava gospodina ministra financija kako u odgovoru na pretpis njega 20. januara 1871. godine i to je upućeno u Ćupriji okrugu. Potpisao je načelnik. Imamo još jedan dokument iz toga perioda koji je upućen gospodinu ministru unutrašnjih dela. Objavom gospodina ministra unutrašnjih dela od 21. juna 1871. godine, kaže se u ovom dokumentu, upućen sam da otidem na logorište u Despotovac sred Resavske okruga Ćuprijskog, gde se pri potpisanoj komisiji vojnoj dogodio nered i tamo preduzmem nužne mere za povraćaj reda, pa ovome događaju i izveštaj podnesem. Tu pljačku izvršili su uglavnom Cigani, reč je dakle o nekoj pljačci, koju u Velikom Popoviću žive i zanimaju se preprodajom espapa, torbarenjem, koji od tamošnjih trgovaca kupuju i uzimaju i neki drugi iz Velikog Popovića i okoline njegove, a bilo je po koga i od strane seljana iz drugih sela, znači ne samo Romi. I po drugim selima nije bolje prošao no u Velikom Popoviću, jer su neki od njih koji su bili u Despotovcu rasturili se na razne načine, pa su jedni napadali na kuće, pivnice, a drugi zlostavljali pojedine ličnosti na putu i u svojim selima, a negoli koga bi ubili i zlostavljali, tako da je sve bilo u opasnosti i nesigurnosti. Zbog ovoga su se mnogi viđeniji ljudi i kmetovi poplašili, pa su se po tome ili razbjegli ili posakrivali ili u svoje kuće pozatvarali sa namerom da se sa oružjem brane, ako naravno budu napadnuti. To isto je bilo i sa predsjednicima nekih opština, da se slobodno može reći da je svuda anarhija vladala izuzimajući mesta nekih u Donjoj Resavi i neki opet u Gornjoj Resavi, što se zovu planina. Piše u dokumentu od februara 23. 1899. godine. Mi ovim završavamo ovaj deo priče, a o sljedećim dokumentima u nastavku emisije. Sad ćemo, poštovani slušalci, da čujemo jedan lep izveštaj o gradu Kruševcu. Našli smo ga u knjizi Branka Peruničića, koja se zove Kruševac u jednom veku. Sama lepa varoš Kruševac, kaže on, prostire se malo niže ušorena u mnoge ulice, od kojih su glavne u obliku krsta, te kad stojiš u sredini varoši, a ti lepo vidiš otvorenim pogledom na sve strane. Ulice su prave, kao sveće, kao drmisane, da ne može lepše biti, pa i sama avlije po varoši kao drmisane, te nigde ovde nema blata. Kuće po starom kraju zidane su većinom kako se zidalo u vreme Turaka, a nazivi ulica imaju imena kosovskih junaka i drugih vitezova od potonjeg oslobođenja Srbije kao ulica Kneza Lazara, po njegovog sina Visokoga Stefana, Kosovska ulica, Kosmajska ulica, Milana Toplice ulica, Cara Dušana, Jug Bogdanova, Ajdukvejka koja vodi u Cigansku mahalu, jer tu je ona da nas podsjeti na one Rome koji su mu vazda živeli i svirali. Dakle, u Kruševcu je postojala i romska mahala, zapisao je i istražio dr. Branko Peruničić. Imamo jedan dokument koji govori o popisu stanovništva, ali pre svega da čujemo nešto o zakonu o plaćanju poreza na po imućnosti.
Dakle, prema zakonu o plaćanju poreza iz 1861. godine, porez po imovnosti plaćali su svi srpski žitelji, sveštenici, lekari, učitelji, zemljoradnici, zanatlije, zadruge, kao moralna lica, privatni i opštinski zavodi, opštine na svoja dobra, trgovačke i industrijske kompanije, crkve i manastiri. Romi, koji su življenjem i stanovanjem bili stacionirani u jednom mestu, također su plaćali porez kao ostali srpski podanici, dok su skitajući Romi plaćali posebnu vrstu poreza zvanu harač ili arač. Od plaćanja poreza bili su izuzeti knjaževa civilna lista, državna dobra i oni građani koje je zakonodavna vlast za svakda od plaćanja poreza oslobodila, zatim vojnici za vreme službe u vojsci, maloletnici koji nemaju prihoda ni zanimanja, ženske punoletne koje žive kod roditelja ili muževa, lica preko 60 godina starosti koja nemaju imanja i prihoda, lica koja u varošima i varošicama imaju prihod do 1 talir mesečno i do 20 dukata cesarskih imanja, a po selima do 3 svancika prihoda mesečno i do 10 dukata cesarskih imanja, lica sa telesnim i duševnim nedostacima koja su nesposobna za rad i nemaju dovoljno imanja i prihoda, zatim srpski podanici koji žive u inostranstvu, a u Srbiji nemaju imanje, niti vode neku radnju, došljaci za 2 godine od kad su se naselili ili radnju počeli, lica koja su u zatvoru i na robiji.
Jednog primjera, pod rednim brojem 113 u popisu u Srezu Mlavskom od 1863. godine, dakle pod brojem 13, je zaveden Marinko Rajičić, cigan, star 34 godine, žena mu Milena 33 godine, kći Jovana 15 godina, Milenija 2 godine, imanja kaže da nema, a mesečni prihod od privrede je 4 talira. Po prihodu spada u drugu klasu, kaže se u ovom dokumentu. Eto, poštovani slušalci, to su bili neki primjeri iz literature i istraživanja raznih istraživača. Ovo nam je ostavio zapise dr. Branko Peruničić. Mislim da ćemo i u narednoj emisiji govoriti o tome šta je on opisao i pripisao Romima u pojedinim krajevima. U narednim emisijama, tamo onim sledećim, govorit ćemo i o drugim istraživačima i reći ćemo mnogo toga što do sada zaista nije uopšte poznato.
Savatoni emisija realizujeme o Dragoljubacković, taj je Una Beriša, tehnika legarge Milanka Pešić.